Il-program li ser tisimaw u għamiġjub lilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jippreżenta. Min poplu għal nazzjon. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi l-Professur Joe Pirotta. Issednukom l-edizzjoni oħra l-programm minn Poplu għal Nazzjon, programm li huwa sponsorjat mill-Alfred Mizzi Foundation, programm li fih qed nitkellmu dwar il-żvilupp kostituzzjonali f'pajjiżna. L-aħħar darba ġew tkellimna u semmejna l-Kostituzzjoni tal-1921. U fost l-affarijiet li kellha din il-Kostituzzjoni dak iż-żmien li mbagħad ma baqgħetx u llum m'għandniex u llum għadna ngħidu li għandu jkollna mhux fil-Kostituzzjoni ma fil-pajjiż għall-inqas kienet it-Trade Union Council. Forsi nfakkru lin-nies x'kien dal-provvediment kostituzzjonali biex imbagħad illum inkun nistgħu niddiskutu l-komplikazzjonijiet kbar li għalha din il-ħaġa.
Fil-fatt il-Trade Union Council kien element li kixef biex najtek, wieħed mill-elementi deboli tal-Kostituzzjoni. Deboli, ħabba l-fatt, kif saru l-affarijiet. L-idea tal-Gvern Ingliż, għax kien l-insistenza tal-Gvern Ingliż li jkun hemm rappresentanza tat-TUC fis-Senat, tat-Trade Union Council, kienet, u naħseb kienet idea tajba, li il-klassi tal-ħaddiema ikolla rappresentazzjoni fl-ogħla kamra tal-leġislativa. Il-problema kienet li għalkemm waslet il-Kostituzzjoni u għettajt irrid ikun hemm Trade Union Council li minnhom jiġu eletti żewġ rappreżentanti fis-Senat, ma kienx jeżisti Trade Union Council fil-pajjiż.
Jekk qed nifhem sew aħna qed ngħidu hawnhekk illi aħna kellna żewġ tikmamar, waħda eletti n-nies bil-vot ta' kulħadd u l-oħra
dak li special electorate. Okay. Parti minn nies jitilgħu minnhom seba' membri minn 17 u l-oħrajn 2-2 skont
minn għadiet.
Skont il-
u allura kif kien hemm diversi għadiet oħra, il-Kostituzzjoni tajt għandu jkun hemm 2 eletti mit-Trade Union Congress. Qiegħed fil-Kostituzzjoni imma ma jeżistix. Ġara mbagħad, x'sar?
Allora dana rrid isir xi ħaġa, il-Gvernatur ħall-inkarigu, xata ma bdix taħdem kostruzzjoni, ħall-inkarigu biex il-laqqa daw li derrom li kru bona fide trade unions u twaqqa fit trade union council. Pero, mill-ewel hawnhekk kellek lakuna, l-lakuna kien qed din. Ma kien hemm l-ebda liġi fil-pajjiż li tgħidlek x'inhi trade union. Jiġifieri, inti f'dal istadju tiddeċiedi li inti trade union, u tispera li jiġi aċċettat dak li qed tgħid inti. Issa ħafna mit-trade unions dak iż-żmien ma kienux trade unions kif nafhom illum. Imma kienu iktar benefit societies.
Li tfisser
li dawna kienu jitlu membri fija, ħalsu ammont żgħir kull ġimgħa, u jekk inti pereżempju mrat, alla daw kienu u għamilt ġimgħa ma tmurx għax-xogħol. Kienu tuk xi ħaġa biex tpatti għal fatt li dak iż-żmien jekk ma tmurx għax-xogħol ħadd ma jħallsek. M'għandek
insurance.
Issu insurance. U ħafna minn dawn l-qdiet kienu mexjin minn qdiet li kellhom x'jaqsmu għall-Knisja. Fatt issib St. Joseph's Benefit Society, dat tip. Issa, mbagħad għandek il-unions l-oħra, il-unions kif nafuhom illum biex niftehmu. U l-iktar tliet importanti kienu dawk tad-dockyard, il-branch number 1, branch number 2, branch number 3. Li dawna kienu organizzati fuq il-linji ta' unions Ingliżi.
U naħseb l-influenza ġiet minn hemm.
Ġiet minn hemmhekk u barra minn hekk kienu wkoll affiljati ma' unions Ingliżi. Issa għalihom kienet importanti ħafna li jkunu affiljati ma' unions Ingliżi.
Kien hemm tradizzjoni, il-Malti ma kellhom di tradizzjoni ta' trade union, l-Ingliżi.
U t-tieni l-isperanza kienet u fil-fatt kien jiġri li jekk dawn ikollhom trade dispute mas-servizzi. ikunu jistgħu jitolbuhom biex jaqbżu għalihom fl-Ingilterra. Allora kien hemm raġun minn kieċ.
Jiġifieri jekk qed nifhem sew jiena, mela għandna żewġ tipi ta' qdiet tal-ħaddiema. Aqdiet li dawl qed tgħid inti l-benefit society jisgħu xi forma ta' insurance jisgħu social welfare b'xi mod. U trade unions veru propri. Imma meta l-gvernatur ipprova jaqgħad, da ġabar il-daw kollha.
Iva, kellek taħlit hemmhekk, tajb. Saret ovvjament il saret din l-elezzjoni u mill-ewwel indunaw il-partiti li il-preżenza ta' daw iż-żewġ rappreżentanti ta' Trade Union Council kienet kruċjali se tkun ħafna drabi għal bilanċ fis-Senat. Jiġifieri min se jikkontrolla s-Senat. Jekk ma jkollokx partit li ikun komdu, issa komdu f'liema sens, għax inti għandek tliet partiti qed jikkontestaw. Iċ-ċans li jkollok partit li jiddomina totalment fis-Senat kien żgħir. Allura kienu jħarsu lejn l-organizzazzjonijiet l-oħra kif se jitfgħu l-vot tagħhom. Allura pereżempju waqt li l-
Isa forma ta' koalizzjoni informali.
Waqt partit bħal UPM kien jistenna li
l-UPM huma
l-Unjoni Politika Maltese. Kien jistenna li il-professjonisti se xaqalbu leħ. Il-partit ta' Strickland kien jistenna li il-kommerċjanti
xaqalbu
leħ. Allora għandek dal-lob. U għandek ukoll.
U t-tielet partit?
Il-Labour Party kien jiddependi fuq it-TUC. Issa, barra minn hekk, għandek ukoll l-importanti ta' fejn se jmorru iż-żewġ rappreżentanti tal-kleru. Alla kulħadd kemm jista' jixtieq li jkollu fis-Senat min ixaqleb leħ minn dawk il-membri korporattivi ġifieri li rappreżentaw l-organizzazzjonijiet. Mela għandek din ix-xenarju. Issa, fin 1923, għax il-gvern l-ewwel gvern kien minn 1921 sa 1924, tliet snin kien qed il-kostituzzjoni.
Naturalment ngħidu hawnhekk li aħna mhux ħan niddiskutu għax mhux l-iskop tal-programm kif mexxa l-gvern u x'għamel x'għamel biex aħna li jinteressa
kostituzzjonali.
Tifhem l-iżvilupp kostituzzjonali.
Fuq l-inzjattiva ta' Erik Mizzi, il-kap tal-Partit Demokratiku Nazzjonalista, dana introduċa liġi fil-Parlament biex jagħti tifsira ta' min jikkwalifika bħala unions u għallu jkollu dritt li jkun fit-TUC.
Jiġifieri daw kellhom diġà tnejn fis-Senati u qed m'għandniex ma wasalniex sema.
Le kellhom
fis-Senat.
Issa, x'kien il-ħsieb? Ħsieb ta' nerġa'.
Allura b'diliġi naħseb jista' jkun hemm nies li kienu qegħdin fit-Trade Union Council li għajnqalgħu l-barra.
Eżattament. U fil-fatt huwa l-liġi kienet tajt li dawk il-unions li jkollhom affiljazzjonijiet ma' unions barranin ma jikkwalifikawx biex ikunu membri tat-TUC.
Hawnhekk daqqa ta' mannara li dokjar.
L-unions tad-dokjar. U l-idea kienet li fil-fatt ituhom dik id-daqqa. Barra minn hekk kienu nqisu wkoll.
Ma x'kienet il-loġika wara l-argument?
Il-loġika jekk inti jkollok rappreżentanti ġejji mostly mill-benefit societies, li ħafna minnhom kienu influenzati mill-kleru u barra minn hekk kienu kolli xaqilbu lejn il-Partit Nazzjonalista, nisa il-Partit Nazzjonalista, mhux Partit Nazzjonalista maħut, imma f'dewaqt se jsir. Allura inti se tikkontrolla żewġ membri tat-TUC.
Dik nifhem jiena.
Ta' wasal semġu tajjeb.
Dik ir-raġuni l-vera. Ma meta għamlu għad jiem għamlux dim għalux qed nagħmlu għalhekk. Għalhekk jien dik li qed nistaqsi x'kienet ir-raġuni x'tibqa'
ir-raġuni għax inti dik kienet jekk inti se jkollok affiljazzjoni ma' unions barranin, allura inti se jkollok l-influenza Ingliża fuq il-unions. U għanna ma rridux influenza Ingliża. It was a very transparent.
Naturalment, jekk aħna issa ħammexxu dal-argument u noddu għal kulħadd. Kien hemm organizzazzjoni oħra fil-pajjiż li kienet tagħżel membri fis-Senat li kellha affiljazzjoni ma' barra minn Malta, il-Knisja Kattolika.
Eżatt.
Issa inti għandek what's good for the goose.
Issa għandek ħaġa oħra barra minn hekk. Qabel ma bdiet titħaddem il-Kostituzzjoni, il-Gvernatur kien strumentali biex twaqqaf it-TUC. Għax biex titħaddem il-Kostituzzjoni. Once li bdiet il-Kostituzzjoni, il-Gvernatur ma sarax jindħal, issa kienet taqa taħt il-kompetenza
tal-Gvern
Malti. Kull ma se ta' jagħmel il-Gvernatur hija jimxi fuq il-parir tal-Gvern. Issa, is-Segretarju tal-Istat Emery ħax għos b'dat tibdil li kellu fejn, kellu protesti minna u Malta, ġenti sa' tobsor.
U naħseb anki mill-Unions Ingliżi li daw kienu fil-jaħ.
Żgur, ovvjament. Issa, damna, minna ħal-oħra, il-gvernatur ma setax jagħmel xejn. Sa' ġiet l-elezzjoni tal-24, reġa' kellna pjuttost l-istess gvern fil-poter, bid-differenza issa li fl-1926 iż-żewġ partiti nazzjonalisti jingħaqdu fl-imkien u jsiru l-Partit Nazzjonalista. Mela issa għandek tliet partiti mhux erba' fil-Parlament li huma l-Partit Nazzjonalista li huwa gvern ta' minoranza, il-Partit Kostituzzjonali ta' Strickland u l-Partit Laburista immexxi.
Għammita fil-bidu għana semmina tliet partiti għax inti kont qiegħed tiġà f'moħħok li għandek f'dan l-iżvilupp.
Li għandek nazzjonalisti
jingħaqdu fl-imkien. U għalkemm kienu żewġ partiti kienu tiġà kien hemm ċertu affjatament bejn kom elezzjonijiet tlieta fil-bidu.
Issa l-kwestjoni baqgħet iġġebbed u fl-1927 fl-elezzjoni din darba rebaħ il-żewġ partiti li kienu ftehmu qabel l-elezzjoni li jagħmlu ftehim speċjali bseħ il-compact bejnietu, il-compact, il-kostituzzjonali u il-Partit Laburista.
Strickland u
l-Boffa. U dan appena tela Strickland, l-ewwel ħaġa li jagħmel hija ħassar l-arranġament li kienu saru mill-nazzjonalisti dwar it-TUC u għamel il-liġi tiegħu ta' minna jista' jkun membru u minn ma jkunx membru.
Issa sew kena l-Gvern Malti kellu l-kompetenza li jagħmel dan.
Jagħmilha, issa tagħmel.
Wieħed għamel hekk u wieħed biddilha u għamel ħaġa oħra.
Saret elezzjoni għal membri tat-TUC, telaw żewġ membri favorevoli għal Strickland,
kajjeb u l-Labour Party. Fis-Senat allura?
Mhux kellu saħħ iżjed, seta' isib jibbilanċja saqajh fis-Senat. Għax hu waqt li kellu maġġoranza fil-Assemblea Leġislattiva, kellu minoranza fis-Senat. Allura kellu bżonnu iż-żewġ senaturi
tat-TUC
biex hu ilaħħaq mal-Partit Nazzjonalista. U mbagħad jiddependi wkoll fejn se jidfgħu saqajhom
l-oħrajn.
Iż-żewġ membri tal-Knisja. Għax dan it-taħwil kien hemm. F'xiġri iż-żewġ membri taraw fil-Senat li rappreżentat TUC ġew ċċallenġjati fil-qorti dwar jekk kienux leġittimi li l-elezzjoni kif saret.
Ala, ma xiex kien hemm.
Għal mod kif sar l-elezzjoni tagħhom. Il-ħabba li da sar ċertu ġenn ukoll. Ħaffu mexxi u x'nafin. U l-qorti
kienet kwistjoni proċedurali.
Iva.
Mhix marbuta
mal-proċedurali. L-liġi kienet ġiet challenged anke meta bidlet in-nazzjonalisti, bidluha u ċ-challenge fil-qorti, l-qorti kienet qalet il-liġi hija valida. Issa daw ċ-challenġaw il-mod kif telaw. Il-qorti qatata li daw ma telawx bil-mod kif kellhom jitilaw. U allura ġew unseated. Allura dawna
problema mbagħad.
Dawna twarbu sa kemm issir elezzjoni oħra għalju. Sadattant, il-gvern qed jersaq ukoll issa biex jippreżenta l-estimi tiegħu finanzjarji għall-elf 27-28. Skużami, 29-29. U meta ġi biex jippreżenta l-estimi?
Jiġri bħalissa meta ħaj jippreżenta l-estimi għandu ġiex membri ta' TUC?
M'għandux.
Għax għadu ma sarex l-elezzjoni biex jintażlu.
U dawn għaddu mill-assemblea, ma kienx problema, ġew għas-senat u mis-senat ma għaddewx. Sa skont il-proċedura, ma kienx ifisser si għal-gvern għax ma għaddewx. X'kemm il-proċedura li biha is-senat jaġġej bagħthom l-assemblea leġislattiva bit-tibdil li rikomenda u daw jaġġej diskutuhom biex jaraw jagħmlux dak it-tibdil ma jagħmluhx.
Imbagħad jekk jiddeċidu ma jagħmluhx.
Jibgħa toħlura u jekk jerġgħu ma jaqblux fil-każ tal-estimi, imbagħad issir laqgħa konġunta
bej kulħadd.
Bej tnejn. Mela, sadattant saret elezzjoni oħra tat-TUC, telaw u ġiet iċ-challenġjata wkoll fil-qorti.
Fuq proċedura u fuq
proċedura. U reġgħet il-qorti qalet dawna m'għandhomx post legali.
Unseated. Min kien jorganizza l-elezzjoni, allura ma kienx joqgħod attent.
Kien hemm ħafna, kien ħafna affarijiet tekniċi involuti. U din suspetta wkoll kien hemm ukoll raġunijiet politiċi involuti.
Issa raġunijiet politiċi involuti fid-deċiżjoni tal-qorti
jew naħseb jista' jkolli fil-qorti kien hemm minnha wkoll dik. Però li għandek hija hawnhekk m'għandniex jien nittuvjax da tant hemm irqaqat. Li tista' tikteb ktieb fuq għadi, litteralment. L-importanti huwa x'qed jiġri. Il-qorti qalet issa dawna mhumiex
validi.
Mhumiex validi. Però dak kellu bżonnhom. Għadi darba ma għallhomx warbu, għallhom ibqgħu hemmhekk ħajsir l-appell. U marret għall-appell. Sadattant qed jiddependi issa mhux biss fuqhom. Qed jiddependi wkoll fuq iż-żewġ senaturi
tal-kleru.
Tal-kleru. Issa s-senaturi tal-kleru labu l-logħba tagħhom. Meta bihom jew mingħajrhom il-gvern se jitilfu l-vot, kien jivvutaw mal-gvern. Meta issa hemm bżonn il-voti tagħhom biex jgħaddi.
Jivvutaw mal-oħrajn.
Jew jastenu. Tajjeb. U dan stikla ħna ta' bikbira, ma' xafejn uħduwa niskantaw.
L-iktar din dem li kun kalm, ta' għadda bikbira?
Stikla għat ma' kien kalm. U għallura, bil-raġun, għal dana, qed jagħmlu hekk apposta kontra l-gvern. U marrant l-Arċisqof, Mauro Caruana, biex jipprotesta kontra iż-żewġ senaturi tiegħu.
Naturalment Mauro Caruana li wkoll għandu jisu ta' tradizzjoni Ingliża.
Ingliża. Pro Ingliż m'hemmx dubju kien pro Ingliż. Mauro Caruana issa uża dak li kien ilu jgħid Strickland. Biex bil-Malti item maħħilu lura. Strickland kien ilu jgħid li r-reprezentant tal-kleru dejjem għandhom jivvutaw mal-gvern u minnu l-gvern barra jekk ikun hemm xi raġuni li se taffettwa l-interessi tal-Knisja, l-oppożizzjoni tal-Knisja. Waħda. U kien jgħid ħaġa oħra wkoll. Kien jgħid li l-Knisja m'għandix tindaħal fl-affarijiet politiċi li huma purament politiċi. Ma dar l-Arċisqof qallu jiena ninnominhom biss. Qallu appena ninnominhom, qallu għandhom free hand totali għax il-Knisja ma tindaħalx fil-politika. Kienet slap in the face bil-pulit l-Strickland fema
għadaw setaw jajdu li huma kienu għastien u għaxkun diskussjoni politika u kienu jivvotaw kontra xie minn interess tal-Knisja
u kienu jajdu koll ħabba l-kuxjenza tajjeb Strickland ovvjament issa kienet stat ta' gwerra kifet jimma l-Knisja
mal-Knisja
sadattant saru il-proċeduri kellhom isiru dan għadamu biex għadda dal-budget ta' vuol diri il-gvernatur kienet jikser kostituzzjoni għax tleċċur wara tleċċur jifferma biex il-gvern ikollu l-flus biex jaħdem on account. U se tagħmelha darba dartej, fatikolli office qed jgħidulu l-gvernatur ara x'inti tagħmel għax mhux legali.
Imma x'inti tagħmel il-gvernatur.
Għax huma il-Colonial Office qed jirraġunaw hekk, qed jgħidu dan li ġara mhix xi ħaġa ġrat Malta biss. U semmew il-każ li kien ġara fin-1910. L-Ingilterra. Fin-1910, il-House of Lords irrifjutat li tgħaddi
il-budget
tal-gvern. U l-gvern kien irraġuna li l-House of Lords mhijiex rappresentattiva, il-poter għandu jkun fil-House of Commons, u allura r-riżenja iġġielet l-elezzjoni fuq riforma tal-House of Lords u l-poteri tagħha u rabaħħa. Issa daw qalu.
Jiġri attakka l-RM.
Eżatt. Dawn qed jgħidu l-Colonial Office. Hekk il-Gvern Malti mhux qed jaċċetta dik il-pożizzjoni, għandu jirriżenja
u sejjaħ
elezzjoni li ma ridx jagħmel Strickland, ovvjament. Għal sadattant saret il-proċedura kollha, tlaqgħu ż-żewġ kmamar u għadda l-baġit. Kif għadda l-baġit u bdew għaddejn li ġiet oħra wkoll.
Daw it-tnejn
tat-TUC. Inqata l-appell fej qal li dawna m'għandhomx dritt ikunu fis-Senat.
Allura daw ġifieri votaw meta ma kellhomx vot suppost.
Hekk jiġi. Alla kulli ġili għadda, inkluż il-budget, ma baqgħux legali. Għax għaddew voti ta' rappreżentanti li ma kellhomx id-dritt tas-siġġu fis-Senat.
Komplikazzjoni kbira legali li u kif solvew għall-avukat.
Solvew mbagħad servew għall-Ingliżi billi għaddew amenda li biha tressaq liġi, amenda kostituzzjonali li biha tressaq liġi li il-leġiżlazzjoni kollha li għaddiet ġiet leġittimizzata. Imma il-problema kien qed din issa. Min problema purament tat-TUC saret problema reliġjuża politika.
Barra li kienet problema kostituzzjonali first class. Eżatt,
għax dik tista' tiġi b'xi mod solvuta. Imma l-oħra kellek issa l-ġlieda li stiklet kienet uħoss li kienet il-Knisja getting at him. Tajjeb. Augusto Bartolo li kien kultant jisparlek ta' minn Strickland għam edikazzjoni fil-Senat fej għaldi dinija Declaration of War minn ħatar Knisja.
Ġifiri għax votaw?
Kif votaw?
Ma meta
jiena għandi simpatija ma' l-pozizjoni ta' Strickland li naħseb li Strickland kienet jiġi targeted minn ħatar Knisja.
Il-mistoqsijati għaj. Jifiri, x'kienem xi raġuni għal tiġi targetit, jista' jkun tajba jew jista' ma jkunx tajba. Jista' jkun kienet espressa u jista' jkun kienet moħbija.
Le, kienem.
Ma għalha taħ. Kienem.
Le. Strickland kien wieħed minn dawk in-nies li ma kienx kapaċi jikkontrolla l-emozzjonijiet tiegħu meta xi ħadd jiddeċiedi xi ħadd qiegħed jopponih. Strickland filosofija politika tiegħu kienet sempliċi ħafna f'dan. Min dal-angolu, jekk inti min tixtaqbel miegħi, l ħaġa m'għandekx raġun.
Mhux hekk.
Ebda minn. It-tieni, allura jiena samem minn kollox biex niddiskreditja kun kisrek. Il-kelma kompromess fejn jidħol Strickland ma kienx teżista ħafna fil-vokabularju tiegħu. U dimma naħxaw Malta biss, anke dik il-gvernatur f'koloni oħra.
Kellu
klexi. Kien intolleranti Strickland. Kien li għajtu irrit meċi. Issa ma tatnajt ek, ma najċ li kien xibni l-lim na kellu xedija t-tajbin. Ta'
għax
kellu ħafna dija t-tajbin. U għadha mill-affajt li ġilet għal jgħan Strickland ħafna. Per eżempju li għaw Malta għatman tuwilu ħafna drabi. Naħseb l-ewel bniedem li fil-kidba di ta' ilu kien il-professur Dominik Fenek fil-ktibti għaw dwar dan il-periodu, kien kemm ipprova iwessa id-drittijiet tal-gvern Malti. Għax ħafna drabi Strickland huwa ppreżentat bħala bniedem
totalmente
Ingliż u kull ma jagħmel l-interess Ingliżi, din mhix vera, mhix korretta. U kien jemmen bis-saħħa kollha li Malta ma tistax timxi l-quddiem jekk ma jkollux assoċjazzjoni kemm se jkun mill-qrib mal-Ingilterra. Dik iva. Imma għad-dritti tal-gvern Malti kien jiġġieled ħafna. Pereżempju għandek il-kwistjoni meta jagħmel Commissioner Londra. Ġab l-iskuża li hemm bżonn ta' Trade Commissioner. All right, ċedew għall-Ingliżi. Minn hemm beda jsejjaħlu n-Official Correspondence High Commissioner.
Issu indipendenti.
Dana qabżu fuq mill-ewwel, għal dak mhu High Commissioner xejn, tiġi dal-paroli, fadil hu kienet jipprova iwessa dejjem. Issa f'dal każ, il-Knisja kienet jara bħala li qed tindaħal f'affarijiet politiċi u m'hemmx dubju kienet tindaħal f'affarijiet politiċi, purament politiċi. U allura il-deċizjoni tiegħu kienet li qed ipoġġi l-Knisja f'posta. U għandek il-ġlieda, però anke fil-ġlied il-mod kif kien jiġġieled, kien juża lingwaġġ goff ħafna. Issa, min-naħa taż-żewġ senaturi, pereżempju, li mbagħad irriżenjaw, min-naħa tagħhom ma tistax inti li ħarġu għall-politika daw. U tinsiex kellek assistin ukoll jista' jħorġu għall-politika. Toġa politika. U meta inti kkritikawk. Tajt, għax qed jikkritikawni jien. La jien assis
ma jsirx attakkar żgur,
allura qed attakkar reliġjon. U dik qed il-pożizzjoni klerikali, tajjeb. Però minn naħa l-oħra, il-kwalità ta' kritika ta' Strickland kienet assaġata, per eżempju meta jagħmel appell da' snin qabel biex dawk kollha li għandhom xi stejjer li jistgħu biha jħamġu reputazzjoni tal-isqof ta' għawdex jituhom naħeb pubblikhom.
Aħna qed ngħidu l-Bishop ta' Għawdex ta' dak iż-żmien.
Dak iż-żmien. Dak tip.
Ok. Imma ġewx għax ħammorru fuq il-Knisja, ma imma it-TUC bad kif fiċċat l-istorja?
It-TUC bad ċtirranġata u telgħu. Però
dana kostruzzjoni.
Imma dan ċertu żmien. Imma dan issa tiġi solvuta 1932 qed nitkellmu mhux. Dażmiex, minna u
minna.
Għax waħda mill-liġera, u sani għaffu għadi l-lum biex un bat nitkelmu ktar u d-dim fil-program li jmiss, waħda mill-raġunit liġera fil-ħabba kustjoni reġio politika, l-elezzjoni, u sani għalix fil-program jħor bċertu dettal, l-elezzjoni ta' 1930 ġiet sospiża. U fl-oksar fil-1930 sar fil-1932.
Nħallu għal darbohra dik l-għonetta xilħin saru l-lum bizzet, ġa kena komplikazzjonijiet. Għanna fil-program tal-lum rajna kif fil-Kostituzzjoni tal-1928 kien hemm provvediment li it-Trade Union Council li tella żewġ membri kien qatt m'hemmx Trade Union Council sar it-Trade Union Council u rajna l-komplikazzjonijiet li nqalgħu peress li dawn iż-żewġ voti kienu importanti ħafna għall-bilanċ fis-Senat u allura l-kwistjonijiet politiċi mbagħad legali u kostituzzjonali nqalgħu inħabba din l-issue. Nfakkarkom li dan il-programm. Tistaw seguħu ukoll minn fuq il-website ta' Campus FM, titlu campusfm.um.edu.mt u mbagħad tisibu fejn għamlu l-streaming tal-programmi u hemmhekk għandek is-sensiela kollha tal-programmi tistgħu tisimgħu bil-kumplità tagħkom fi x'ħin tridu intom. Jien Fader Joe Borf kien mal-Professur Joe Perotta nirringrazzjawkom.
Għadkom kemm smajtu. Min poplu għal nazzjon. Prezentaw il-programm Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bi xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.